waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 5ta bisha Sebteembar sanadka 2020, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo, Washingtonna waa 11:00 iyo barkii habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
In hadda la fahmay oo hadda guurarkii isgaargaaray oo runtii ilaa Ramadaankii ka hor la rabay inay dhacaan, inay dadkii fahmayaan in uu guurkii sidooda u dhici karo oo inaan lagu xirin in reception iyo lockdownkan iyo howlo kale, in video callkaas zoomku ugu horeeyo, in guurkaasi uu ka dhici karo.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdikariin Cabdi Ciise oo ka mid ah culimuddiinka Melbourne dalka Australia oo ka hadlaya isbeddelka coronavirus uu ku keenay qaabkii guurka. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a v o eda oo la hadasha qaar ka mid a ehelada wiil dhowaan lagu dilay dalka Kanada. Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan Turkiga iyo Griiga oo xaalkoodu meel xun marayo. Marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
xukuumadda kumeelgaarka ee dalka Suudaan ayaa mabda ahaan u ogolaatay in la kala saaro diinta iyo siyaasadda. Arrintan ayaa ku soo beegmaysay kadib 30 sano oo dalkaasi ay xukumaysay xukuumad islaami ah. ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdallah Xamdoog iyo hogaamiyaha garabka waqooyi ee jabhadda s b l m Cabdilcasiis Aadam ayaa caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa ku kala saxiixday heshiis isafgarad ah, kaasi oo dhigaya in xukuumaddu aanay yeelan karin diin u gaarah oo rasmi ah, islamarkaana aan muwaadiniinta loo haybsooci karin diinta ay haystaan. Labada hogaamiye ayaa isla ogolaaday in la xaq dhowro lana aqoonsado kala duwanaanshiyaha muwaadiniinta ku nool dalkaas. hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Belarusia Sviatlana Sikhanouskaya ayaa ugu baaqday qaramada midoobay in ay culays ka saarto sidii loo joojin lahaa xadgudubka ka dhanka ah xuquuqda aadamaha ee ka jira dalkaasi. Baaqan ayaa ku soo beegmay kadib markii muddo bil ku dhow ay ka soo wareegtay doorashadii muranka dhalisay ee madaxtinimada dalkaasi Belarusia. kumanaan ka mid a dadweynaha dalkaasi oo si nabadgelyo ah ugu bannaan baxay natiijada doorashada ayaa xabsiga loo taxaabay. hogaamiyaha mucaaradka Belarusia ayaa ugu baqday qaramada midoobay in ay cambaarayso awoodda xaddhaafka ah ee ciidamada ammaanka dalkaasi ay u adeegsadeen dadweynaha sida nabadgelyada ah bannaanbaxyada u dhigayay.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. xiisadda u dhexaysa dalalka Turkiga iyo Griiga ayaa u muuqata mid sii kululaanaysa, iyadoo madaxda labada dalna ay isweydaarsanayaan eeda iyo cambaarayn. haddaba maxay xiisadani salka ku haysaa? sidee ayayse u saameyn kartaa dunida? warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay dowladda Griiga inay ka been sheegtay wadahadallo uu isbahaysiga NATO ku dhexdhexaadinaya labada dal. khamiistii ayaa xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO uu shaaciyey in Turkiga iyo Griigu ay ogolaadeen wadahadallo farsamo, laakiin Griiga ayaa sheegay inaanay jirin wax wadahadal ah oo ay haba yaraatay ogolaadeen. arrintaasi oo dhalisay in dowladda Turkigu ay ku eedeyso Griiga in ay tahay dowlad been sheegaysa. haddaba maxay salka ku haysaa xiisadda ka taagan badda Mediterranean-ka? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdinuur Daahir oo ah suxufi ku nool dalka Turkiga.
xiisadda Turkiga iyo Griiga ka dhexaysa ee badda Mediterranean-ka ama qaybteeda bari waxa ugu weyn oo laysku haystana waxa ay tahay sanadihii ugu dambeeyey ayaa waxaa socday baaritaano laga sameynayay baddaas qaybteeda bari, kadib markii dalalka ku taadsan baddaas qaarkood ay ka heleen ama laga sheegay baddaas inay xeegaagto ama ay taalo shidaalka loo yaqaano shidaalka dabiiciga ama natural gas waxa loo yaqaano, waxay taasi sababtay in lagu tartamo oo qof walbaba uu tartan u galo si uu qaybtiisa usoo saarto. marka Turkigu wuxuu ka mid yahay wadamada baaritaanka sameynaya, hase ahaatee waxay caqabad kala dhexaysaa dalka Griiga oo ay xuduud wadaagaan. xuduud ay wadaagaana waxa ay tahay mar ka mid aad iyo aad u dhib badan, khaasatan dalka Greek ayaa wuxuu leeyahay jasiirado yaryar oo ku taadsan xeebta Turkiga, kuwaasoo Greek ku doodayo in ay xaq u leeyihiin biyaha u dhow ama biyaha taadsan jasiiradahaas, halka Turkigu uu leeyahay jasiiradahan aniga ay dhulkayga u dhow yihiin oo xeebteeda u dhow yihiin. Sidaas darteedna aniga shaqada aan hayo ama baaritaanada aan sameynayo ma hor istaagi karaan marka arrimahaasa taagan. Hase ahaatee, taariikhiyan markii loo fiiriyo mushkiladda Turkiga iyo Greega, horta labadan dal waa dalal darisa, waa dalal dagaalo fara badan ay dhexmareen. Hortooyada Cusmaaniyiintu markii ay burburtay dalka, wadamadii kusoo duulay qeybo kamida qabsada waxaa kamida Greega, waa dalal colaada ay dhex taallo. Greeguna wuxuu kamid ahay dadkii boqortooyadii Roomaanka dalka Turkiga maamuli jirtay intii boqortooyadii Cusmaanku aysan qabsan oo muslimiintu aysan qabsan. Dadkii maamuli jiray ayay kamid ahaayeen oo xagga diintana dagaal ayaa ka dhexeeya magaaladan Istanbul iyo meelo badan oo dalka kamida. Greega asalkiisa ayaa laga qabsaday oo dadka muslimiintu ay ka qabsadeen waxay ahaayeen boqortooyadii Rome loo oran jiray. Sidoo kale waxaa caqabad dhex taalla jasiiradda Qubrus ee kala qaybsan, ay qaybna dad asalkooda Greeg ay degan yihiin, qaybna asalkooda dad ah Turki ay degan yihiin. Halkaasna ayaa dagaal ugu dhex maray muxuu ahay 1974 ciidamada Turkigu ay ku duuleen si ay u badbaadiyaan dadka Turkida ee looga tiro badan yahay jasiiradaas si aan xoog loogala wareegin. Marka caqabadahaas ayaa dhex yaalla. Xagga taariikhiyan laba dal oo isku fiican ma ahan. Marka tartanka hadda shidaalkan loo galana wuxuu keenay nabaradii hore iyo dagaaladii hore ee taariikhiyanka ahay iyo muxuu ahaa grievances-kii jiray inuu dib u soo kiciyo.
Khubarada falanqaysa siyaasadda caalamiga ah ayaa rajo ka muujinaya in aanay xaaladdu faraha kasii bixin, iyaga oo tilmaamaya in haddii uu dagaal qarxo aanay jirin cid ay arrintaasi dan ugu jirto, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo diblomaasiyadda caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Haddii uu dagaal qarxo, waxaan aaminsanahay inuu saameyntiisa yeelanayo dhibaato aad u weyn oo baahsanna uu yeelanayo. Haddaan tusaale usoo qaadanno waxyaalaha ugu waaweyn ee dhici kara, waxaa ka mid ah in ay joogsato dhoofinta saliidda xamuulka ah, taasi oo aan ogsoonnahay inay ku tiirsan yihiin dalal badan oo maanta ka mid ah quwadaha isku haya kuna tartamaya. Saa daraaddeed, waxaan qabaa anigu inayna gaadhaynba dagaalku ilaa iyo heerka inay dhaqaale xumo kala kulmaan meesha ay isku laynayaan ee waqtiga intaa laga gelinayaan. Dhinaca kale, badda Mediterranean-ku waa bad aad ugu muhiima dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka. Taa nafteeda saameyn bay ku yeelanaysaa haddii dagaalku baaxaddiisa uu gaaro dhinacaas oo uu ku sii fido. Weliba wadamada aadka saameynta ugu yeelanaya waxaa ka mid a dalka Turkiga oo isagu ah dowladaha maanta ka dhex muuqda dowladahan ku dagaalamaya. Saa daraaddeed, waxaa dhici karta in dagaalku sidan horeba u sheegay uunan saameynta intaa leeg yeelan ka horna laga heshiiyo dhinacna laysku raaco.
Inkastoo labada dal ay xubin ka yihiin isbahaysiga NATO, haddana waxaa jira dhinacyo kale oo la kala safan Turkiga iyo Greega, sida uu faahfaahinayo Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ku nool dalkaasi Turkiga.
Muranka badda ee labadan dal u dhexeysa wuxuu qayb ka noqday muran guud gobolka bariga dhexe ka jira. Dalka Greega waxaa la safan dalal badan oo bariga dhexe ah oo ay ugu horeeyaan Masar, ugu horeeya Israel ay ku jirto, ay kamid tahay Ruushka. Dadkaas ayaa la safan. Waxaan ogsoonahay Turkigu sidoo kale wuxuu gacansaar la leeyahay dowladda Liibiya, wuxuu sidoo kale taageero fiican uu ka helay Talyaaniga. Marka dagaaladii bariga dhexe ayaa laga yaabaa inay meesha baddaas ay ku fidaan. Haatan dalalkaas muxuu Imaaraadka ayaa kasoo horjeeda Turkiga. Marka xaaladu haatan waa saas, laakiin waxaa la filayaa maadaama dalalkan dalal waaweyn ay yihiin in NATO ay miiska wadahadalka isugu keento ay ku xaliso. Hadday NATO xalli weysan, waxaa laga yaabaa Mareykanku inuu soo farageliyo, sababto ay tahay waa xulufada NATO, waa xulufada Mareykanku uu maamulo. Haddii marka ay labadan dal ay dagaal ay sufooda isdaraan, sida haddaba Turkigu ciidamada badda iyo maraakiibta badda ayuu u diray meelaha u shidaalka qudaya, Greega sidoo kale dhoolatus ciidan ayuu sameynaya, maraakiib fara badan, ciidan fara badan ayaa meesha uu kusoo daabulay. Fariimo aad iyo aad colaad iyo dhiilo xambaarsan ayaa miidaha lasu mariyey. Marka hadday ku guuldareystaan oo ay labada dal ay dagaal ay fooda isdaraan, meeshaas waxaa ka dhici doona qalalaaso cusub. Badda Mediterranean-ka oo ah meel halboolo ah socodka ganacsiga caalamka, oo baddaas mara in khalalaasa ku dhacdo oo meesha ay noqdo furin dagaal inay noqoto laga yaabaa. Marka arrimahaas oo dhan iska jira, laakiin waxaa la rajeynayaa in xal laga gaaro arrintan oo aysan dagaal military aysan gaarin.
Bariga dhexe ayaa ka mid ah meelaha ugu qalalaasaha badan caalamka, halkaasi oo dagaalo iyo colaado ay saameyn badan ku yeesheen.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
allah naxariiste maxamed yuusuf abikar oo maalmo ka hor lagu dilay magaalada winnibeg ee dalka kanada ayaa jimcihii shalay lagu aasay magaalada toronto oo ay degan yihiin qoyskiisu. marxuumka ayaa u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray rasaas looga dhuftay qaybaha kore ee jirkiisa. waalidka marxuumka ayaa ku rajo weyn in lasoo qabto kuwii ka dambeeyey dilkiisa. wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka wareystay yaasiin abikar oo adeer u ah marxuumka.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. xuseen, marka hore waa ku salaamay. waxaan go'aansannay in aan magaalada winnibeg aan ka soo qaadno, aan diyaarad soo saarno si private ah, kadibna markaas naloo keeno magaalada toronto, maadaama reerkii dhan halkan ay degan yihiin, saaxiibadiis halkan ay degan yihiin, faamiliga intiis kale halkan ay degan yihiin. taas ayaana dhacday in aan toronto keenno habeenkii xalay ahayd. maantana masaajidka khaalid ibn waliid lagula tukado salaadii janaasada ahayd. markaas kadibna aan geynay qabuuraha muslimiinta ee ku yaala Richmond Hill, halkaas oo aynu kusoo aasnay allah naxariiste maxamed yuusuf abikar.
waata yaasiin, waad mahadsantaa. waxaad iga warantaa maadaama magaalada winnibeg uu ku geeriyooday, ilaa hadda dadaalo noocee baa socda oo laamaha amnigu ay wadaan oo ku aadan soo qabashada ciddii ka dambeysay dilkiisa?
xuseen, tan iyo intaynu ku sugnayn magaaladaas Winnibeg, waxaan marar badan aan fadhi la sameynay askartii u qaabilsanayd keiska maxamed. kolley waxay noo sheegeen in ay ku daba jiraan dad badanna ay la fariisteen oo interview ka qaadeen. waxay kaloo noo sheegeen in telefoonkiisa ay weli ay haystaan oo ay fiirinayaan dadkii ugu dambeeyey ee soo wacay iyo dadkii uu naftarkiisa xiriir ula yeelanayay maalmihii uu halkaas ku sugnaa. waxayna inoo sheegeen in dad badan telefoonkooda naftirkooda ay dabageli doonaan, ay ka ogaan doonaan waxa maxamed iyo ayaga ay ku wada hadleen maalmihii ay wada hadlayeen, si ay u ogaadaan ama ay usoo saaraan xaqiiqda dhabta ah ee sababta ka dambeysa dilkan oo loo geystay maxamed yuusuf abikar.
waa tayasiin, ugu dambeyntii waxaan ognahay dhalinyaro badan oo soomaaliya ayaa lagu dilay dalkan kanada, wayna yartahay inta loo soo qabtay dadkia ka dambeeyey dilkooda. rajo intee le'eg ayaa laga qabaa in lasoo qabto gacan ku dhiiglayaasha ka dambeeyey dilka allahu naxariiste maxamed yuusuf abikar?
xuseen, waa runtaa taasoo suba jirta oo sababto magaaladan toronto intaynu ku noolnahay waa dhowr sannadood waxaynu aragnay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo la dilay oo keeskooda ilaa hadda aan la xalin. markii aad weydiisa boliiskana aysan waxba ka qaban, laakiin markaan la fariisanay boliiska Winnibeg hawshan gacanta kula jiray, waxaan u sheegnay in marar badan keesas noocan oo kale ay dhaceen, dhalinyaro badan oo soomaaliyeen lagu dilay magaalada toronto, ilaa haddana wax laga qabtay aysan jirin, ayagana aysan waxba dhaamin qolooyinkaas reer toronto. marka waxaa inoo sheegeen in aysan waxaasi waxba ka jirin magaaladan Winnibegna keesaska badan ka dhacay dhammaantood 80% to 80% inay xaliyeen. kii ugu dambeeyey waxay inoo sheegeen inuu dhacay January, wiil Soomaali halkaas lagu dilay. waxay kaloo inoo sheegeen in keeskiisa la xaliyey, qofkii dilayna oo xabsiga ku jiro. waxay kaloo naga ballan qaadeen in ay hawshan ay dardargelin doonaan, dadkii arrintan ka dambeeyey miiska soo saari doonaan qof alla qof u aado. waxay kaloo naga ballan qaadeen inay nala soo xiriiri doonaan, annagana aan la xiriiri doono, telefoonadooda waan haysanaa, xilli kastoo anaga u baahannahay inaan wici karno, aan la hadli karno. tan ugu dambeysa waxay ahayd oo keliya oo anaga aan kala hadalnay oo aan u sheegnay, haddii keeska naftirkiisa ayaga naftirkooda sidii la rabay ay uga bixi waayaan, in ayaga naftirkooda aan kala hadli doono boliiska keeskan laga bedeli doono. waxaan rajeynaynaa in ayagana shaqadooda ay qabsan doonaan, islamarkaana ay soo qaban doonaan dadkii dhibkan geystay. maxamed kolley wuxuu ahaa wiil oo naga baxay, soomaaliya dhanna ka baxay, reer toronto ka baxay, annaga familiyahana naga baxay. waxaan filayaa in sida ugu dhaqsaa badan ay kusoo qabtaan, ay sharcigana ay kusoo keenaan dadkii dilkaasi ka dambeeya.
kaasi waxa uu ahaa yaasiin abikar oo u warrameeyey xuseen nuur xaaji.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dhalinyaro badan ayaa guurkooda uu saameeyey xayiraada saaran dalka Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne ee dalka Australia, xanuunka covid 19 awgiis. haddaba qaabka baraha bulshada ee la iska arko ayay hadda u bedeleen dhalinyaro badan inay isku guursadaan, gaar ahaana aaladda Zoomka. wariyaha v o eda ee qaaradda Australia, Ibraahim Cumar Baafo, ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo soo diray.
tan iyo intii magaalada Melbourne xayiraada lagu soo rogay dabyaaqadii bishii Maarso ee sanadkan 2020 ayaa waxaa jiray qorshayaal badan oo guur ah dhalinyaradu ay dib u dhigteen arooskooda iyagoo doonayay inay ka soo qayb galaan maalintaasi farxadooda boqolaal qof oo qoysaskooda iyo asxaabtooda ka mid ahi laakiin arintaas ayaa waxay sababtay dib u dhac iyo rajabeel iyadoo marxalado kala duwan la soo maray danka isimaatinka dadka laakiin hadda dhalinyaradii ayaa ku buraarugtay inay adeegsadaan qaabka is aragaya baraha bulshada si xafladooda aroos loo sameeyo sheekh abdulkariin abdi ciise oo ka mid ah shuyuuqda magaalada melbourne ayaa ii faahfaahinaya marxaladihii la soo maray iyo halka hadda loo batay
maasantahay ibraahim walaal guurka maarayntiisu runtii waayihii hore uu yara adkaa dadkuna inay fahmaan in lockdown lagu jiro sidaa ogtahay waxaa guurku sanadkan unagu dhacay lockdownka xiliyadii rabadaankii waa xiliyada ugu badan oo soomaalidu isguursato rabadaanka ka hor islamarkiiba waxaa dhacday in dad badan ay guurarkii dib u dhigeen guurar badan ayaa isgaargaaray dad badan ayaana howlahaas sida islahaayeen sida isku lahaayeen waxbaa isbedeli doona dib u dhac badan ay ku yimaadeen kadibna in dadkii ay fahmaan in wixii lagu sameyn karo ama guurkii lagu sameyn karo teleconference ama video conference waa ku yara adkaatay wacyigaas marka waxaa dhacday runtii in hadda la fahmay oo hadda guurarkii isgaargaaray oo runtii ilaa rabadaankii ka hor la rabay inay dhacaan inay dadkii fahmayaan in uu guurkii sidooda u dhici karo oo inaan lagu xirin in reception iyo lockdownkan iyo howlo kale in video callkaas zoomku ugu horeeyo in guurkaasi uu ka dhici karo
wiilka arooska ah gabadha aroosada ah iyo weliba qoysku islama joogaan oo mid walba meel gooni isagoo jooga ayuu kaga qaybgalayaa xaflada nikaaxa
walaal waxaa dadkoo dhan soo gadayaan video callkaas zoomka ayaa hadda ugu caansan zoomkaas oo video call ah ayaa lasoo wada fariisanayaa halkaas ayaa layska wada daawanayaa faamiliyadiina ay soo wada gelayaan waxaa halkaasi ka dhacaya yacni arooskii ama nikaaxii baa ka dhacaya nikaaxaas markuu dhacana celebrationkii amaba dabaaldegii nikaaxa iyo alalaaskii iyo sidoo kale wixii buraanbur iyo howlahaas ku taxaluqa dumarka ayaa la wareegaya waa la isku tahniyadeynayaa
waxaase faa'iido kale ah in xitaa waalidka oo soomaaliya jooga ama meel kaleba ay nasiib u yeeshaan inay ku jiraan qadka layska arko oo ay la mid tahay iyagoo fadhiya goobta nikaaxa
zoomka waxaa soo geli kara dad badan oo meelo badan kala jooga oo markii hore laga yaabo inaysan u suurta geli lahayn inay aroos ka soo qayb qaataan uu ka dhacayo australia oo ay rabaan in ay ugu tahniyadeeyaan ama ay joogaan ilmahooda ama gabadha dhinacda ha noqoto ama wiilka dhinaciisa ha noqdo marka dad badan oo meelo kala duwan adduunka jooga ayaa iskugu imaanaya meeshaas isku baranaya labadii faamil iskugu tahniyadeynaya asxaabtii wuxuu socon karaa intii loo baahdo dhowr saacadood waxaa muhiima in la sheego aroos haddeer kii ugu dambeeyey oo runtii si publica oo guud looga soo qayb galay wiigii bar ka hor baan aan samaynay dad soomaaliya jooga dad carabaha jooga dad maraykanka jooga dad yurub jooga adduunka daafihiisa kala jooga ayaa ka soo qayb galay iyo australia arooska ka dhacayay wiilkii gabadhu australia ayay joogeen
sidoo kale waxaa meeshaasi laga faa'iidaystay in dhaqaalaha u baaqdo dadka is arooseya oo kumanaan kun oo dollar lagu bixin jiray goobta arooska lagu dhigayo
sidoo kalena dhinacii dhaqaalaha wax badan ayaa u fududaanaya faamilkii oo hadday gurigoodii iyo reerkoodii iyo howlahoodii soo diyaarsadaan waxa weeye kharash badan oo ka bixi lahaa ayaa u seefgaroobaya oo laga yaabo in ay maaragtay lacagtaas iyagu ay u seefgarooda haystaan waxaa kaloo muhiima in arooskii laftirkiisa fududayntiisii oo ah sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam guurkii iyo nikaaxa in la fududeeyo iyo howlaha ku taxaluqa arooska iyo guurkaba inay tahay runtii inuu noo fududeeyo arrimahan ay fududeeyeen oo ah sunnadii nebiga sallallahu calayhi wasalam
melbourne weli xayiraad adag iyo bandow ayaa saaran inkastoo la sheegay in la qaadi doono 13 bishan sebteembar ayaa haddana la ogeyn nooca fududeynta xayiraaddu ay noqon karto إبراهيم عمر بافي وررك في او اي مقالة ملبون دالك أستراليا.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada ciyaarahi iyo Cabdiqaadir Samakaab.
Aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka qaramada Europe ee UEFA Nations League ee sanadka 2020 ayaa xalay la ciyaaray. Kulamadaasina waxaa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay xulalka Italy iyo Bosnia Herzegovina, waxaana labadan xul ay isla dhaafayeen barbaraha la halaa. Netherlands waxa ay hal iyo eber kaga badisay xulka Poland. Norwayna waxaa labi hal oga badisay xulka Austria. Romania iyo waqooyiga Ireland oo wada ciyaarana waxay isla dhaafayeen barbaro hal iyo hal ah. Czech Republic waxa ay 3-1 oga badisay xulka Slovakia. Scotland iyo Israel oo wada ciyaarana waxay isla dhaafayeen barbaro hal gool iyo hal gool ah. Xulka Albaniyana waxa ay 2-0 oga badiyeen xulka Belarus, halka Kazakhstan ay 2-0 oga badisay xulka Lithuania. Kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasi qaramada Yurub ayaa caawa la ciyaari doonaa, waxaana ka mid ah kulamadaasi midka u dhexeeya xulalka Iceland iyo England. Denmark waxa ay wajihi doontaa xulka Belgiumka, halka Portugal oo koobkan difaacanaya ay la ciyaari doonaan xulka Croatia. Xulka Portugal ayaa ah waddanka difaacanaya koobka qaramada Yurub kadib markii ay ku guuleysteen tartankii u dambeeyay ee la dhiga ee noocani ah. Kulamada kale ee caawa dhacaya ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya xulalka Luxembourg iyo Azerbaijan. Qobrosna waxa ay la ciyaari doontaa Montenegro. Macedoniyana waxa ay la ciyaari doontaa Armenia, halka Estonia ay la ciyaari doonto Georgia. Sidaas ayuunu ku sii socon doonaa koobka qaramada Yurub ee sanadka 2020. Xilli ciyaareedkan ayaa tartanka waxa uu kaga duwan yahay tartamadii hore, maadaama lagu ciyaarayo garoomo aysan wax taageerayaal ah soo xaadirin. Xiriirka UEFA ayaa sababtan u sameynaya si looga hortago inuu faafo xanuunka COVID-19 oo saameyn xoog leh ku yeeshay wadamada ka qaybgalaya tartankani. Dhinaca suuqa kala iibsigana, waxaa hadda soo qabowday xiisadii isboorti ee u dhexeysay ciyaaryahan Lionel Messi iyo kooxdiisa Barcelona. Xiisadan ayaa soo bilaabatay kadib markii ciyaaryahanka uu ku dhawaaqay inuu isaga tegi doono kooxdii uu noloshiisa ku soo qaatay. Messi ayaa sheegay inuu sanad kale sii joogi doono kooxda. Waxyaabaha go'aankiisa bedelay ayaana lagu sheegay in ciyaaryahanka uusan doonayn inuu dagaal adag oo heer maxkamadeed ah la galo kooxdii uu noloshiisa ku soo qaatay. Waxyaabaha kale ee loo malaynayay in go'aanka Messi ay wax ka bedeleen ayaa waxaa ka mid ah dagaal hal dhinac ah oo ay wada galeen kooxda Barcelona iyo horyaalka La Liga oo ka dhan ah Lionel Messi, kaasoo la doonayay sidii xidigan uu La Ligaha kusii joogi lahaa. Xiriirka La Liga ayaa waxa ay doonayaan in Lionel Messi uu horyaalkooda sii joogo, haddii uu ka tagana waxay u arkaan in ishii labaad horyaalka laga riday maadaama Cristiano Ronaldo uu horey uga tagay. Dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa tilmaamayay haddii horyaalka La Liga uu Messi ka tago inay dhici karto in hoos u dhac uu ku yimaado qiimaha horyaalka, iyagoo xiriirka taasi ka duulayana ay Barcelona la safteen. Wararkeenii ciyaarahana waa nagayntaa.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Farxiya Fiska.
Dada ti masalo
soo gabagabeynayna idaacaddeennii aroornimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa isku dubaridkii bashiir abikarintaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.